Vijuntë ndihet fort jehona e fjalëve të Benediktit 16, shqiptuar të dielën e kaluar në sheshin para katedrales së Veletrit, ku kishte shkuar për vizitë baritore. Të ndjekim një fragment.
La logica del profitto, se prevalente,
logjika e fitimit nëse mbizotron, thellon shpërpjestimet ndërmjet varfërve të pasurve, si dhe shfrytëzimin shkatërrimtar të planetit. Ndërsa kur mbizotron logjika e ndarjes së drejtë të mirave materiale dhe solidaritetit, mund të ndrohet ulla e të orientohemi drejt zhvillimit barabartë për të mirën e përbashkët të të gjithëve. Në fund të fundit duhet të zgjedhim ndërmjet egoizmit e dashurisë, ndërmjet drejtësisë e panërshmërisë, e si përfundim ndërmjet Zotit e djallit. Si ta interpretojmë ftesën e Atit Shejt për zotrimin e logjikës të ndarjes së drejtë të mirave materiale mbi atë të fitimit? Ja drejtuam këtë pyetje a Giancarlo Goles, jezuit, profesor i lëndës biblike në Institutin e Lartë të Shkencave Fetare të Diocezës së Torinos.
Ka shumë rëndësi ta kuptosh mirë vështrimin e fjalës mbizotron, që nuk ka thjesht kuptim sasior. Prandaj mund themi se logjika e fitimit mund të ndiqet, por me kusht që në vështrimin sasior të mbizotroj logjika ndarjes së drejtë të mirave materiale, por për mendimin tim fjala duhet të interpretuar në kuptim cilësor, prekëndej nëse kur përdorim fjalën fitim, kemi parasysh zhvillimin ekonomik, pasurinë, kjo ka kuptim vetëm se përmes saj realizojmë solidaritetin, realizojmë ndarjen e drejtë të ndershme të mirave materiale. Por nëse me këtë fjalë kuptojmë realizimin e vetvetes, atëherë mbizotrimi bëhet rrugë vdekjes, qënë në adhurimin e idhullit Mamon, gjë që me drejt e vendukje dhe papa.
Sa është e pranishme në kulturën tonë katolike, logjika e solidaritetit dhe ajo e ndarjes drejtë të mirave materiale për mbizotrimin e siles nafton Ati Shejt?
Besoj se në realitetin katolik e më gjërë në kishat e krishtera, ky është realiteti gjallë, por nuk ka dyshim se ekzistojnë edhe shumë kundërshtime e shumë interpretime të ungjillit që kanë për qëllim të mbrojnë qëndrime vetjake, privilegje vetjake.
Gjvler ka koncepti pasurisë në beslidhjen e re.
Jezusi në ungjillin si pas Lukës flet për kontrastin ndërmjet fjalëve pak e shumë, për mamonën e padrejt që i kundërvjet s'drejtës, për gjën që i përket tjetrit e për atë që është juaja. Por çdo thot pak, mamon e padrejt gjënja tjetrit. Janë pikrisht mirë të kësaj bote, është pasuria. Ne duhet kërkojmë shumë, duhet kërkojmë gjën e vërtet, atë që është vërtet jona, të kërkojmë atë që na bën bie vlezër, që na bën të denjë për ndërtimin e mbretërisë së hyjit. Kjo është çështja. Mënyra për të realizuar këtë është ndarja drejtë të mirave materiale, është solidariteti.